ቪኦኤ ዝሓለፈ መደብኩም ብመንገዲ ወኪልኩም ካብ ኣስመራ ማለት እዩ ብዛዕባ 25 ዓመት ናይ ሳዋ መደብ ኣቅሪብኩም ነርኩም እሞ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ሕቶ 25 ዓመት ምፅምባል ዘይኮነ እቶም 25 ዓመት ብሳዋ ዝሓለፉ መናእሰያት ከ ኣብያ ኣለው እዞም ንሪኦም ዘለና ፍቆዶ ኢሮጳ ፍቆዶ እስራኤል ፍቆዶ ካልኦት ሃገራት ገሊኦም ከ ስጋ ሕጂ ዝጓዓዙ ኣብ ሊብያ ኮይኖም ብዱእና ዝብሉ ዘለዎ መንእሰያት እንዳኣሎም ስለዚ እ ሳዋ 25 ዓመት ዘፍሬቶ እንታይ ኣሎ ኢልካ እውን ክሕተት ነርዎ ይብል ወገነ ካልኣይ ሓንቲ ሃገር ብትምህርትን ብኢኮኖምን ዳንበሪ ስምንሰይ ኣኪብካ ዓመት ዓመት ስለ ዘውረድካ ወላ ሓንቲ ዘምፅእ ለውጢ የለን ክብሎም ይደሊ ንመንግስቲ ኤርትራ
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዜና ዘምፃፍ ሞ ገሪምኒ ዛረብ ዘለኹ ኦፊሻል ዘይኮነ ዜና እተን ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ናይ ዜና ማእከላት ዘይተዘረባሉ ንስኹም ከም ተባሂሉ ኢልኩም ትዛረብ ኣለኹም እሱ ከዓ ጀነራል ኣብ ኣስመራ ኣትዩ ናይ ኤርትራ ዜና ውን ሓንቲ ተዘረባሉ የለን እሞ ሓደ ክልተ መስመር ፅሒፉ ሓደ ኣምባሳደር ከምዚ ኮይኑ ኢልኩም ከም ዓብ ርእሲ ምምፅ ምስ ብጣዕሚ ዝገርም ኣብ ኤርትራ እኳ ንቡር ይጠፍ እዩ ዘሎ ንስኹም ከዓ መሊስኩም ነቲ ንቡር ተጥፍዎ ኣለኹም ብዜና ግለፅ ነይርዎ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ማእከላት ዜና ብዜና ግለፅ ነይርዎ ንስኹም ግን ግንፅል ኣቢልኩም ከም ሰሚዕና ኢልኩም ተምፅኦ ኣለኹም ሞ ነዚ መዕረንታት ክገብሩሉ የ ዛረብ ዘለኹ ሜሮን የካሳ ተብሓሚ ኣሎ
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ነመስግን ሕዚ እውን ደውሉልና ቁፅር ስልክና 2222 95 99 4 ክልስተ ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ